አብ ክልል ትግራይ ምስፋብ ይፈጠር ዘሎን ለዓል ሀፍት ድማ ይርከበሉ ከምዘሎ ዝግለጽን ድምጽ አሜሪካ በስፋት ዝዳሰሶ ጉዳይ አደና ወርቂ ጣጣውን ክብል ካቢኔ ግዚያው መምህዳር ክልል ትግራይ ሙሳኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ተከለለ ኔትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገለጸም። እቶም ምክትል ፕሬዝዳንት ምስተወለድቲ ሽረንዳ ስላሰ አብ ከተማ መቀለብ ዘካሄድ ወዘተ ከምዝገለጹ
እዚ ዓዲ ዘጥፈ ዘሎ ጸጋና ነተዋሕዋሕ ክኸይድ ዝገብር ዘሎ ምንቅስቃስ ተጠው ይበል ኢልና ኢና ቅድመ ህዝቡ ተጠው ይበል ኢልና ነርና ኢና ግን ኣብ ውስጥና ብዝነበረ ሕትኩቶ መንግስትስ ወሲኑ ከፍፅም ዝኽእለሉ ዓቕሚ ኣይረኸበን ኣተኸባቢ
ካብ ዓደና ወርቂ መንግስቲ ዝረኽበ እቶት ንዳግሚ ህንፀት እቲ ክልል ክውዕልን ዓደና ወርቂ ኣብ ዝካየድሎም ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ዝበፅሖም ጉድኣት ንምንካይን ድማ እስራሕቲ ጠጠው ንክብል ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ካቢኔ ዝወሰኖ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ግብሪ ሓውሊ ከም ዝተጣየሸ ኣፍሊጦም እዮም። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት እውን ኣብ ስራሕቲ ምውፃእ ወርቂ ይረአ ዘሎ ምዝበራ ንምክልኻል ኣብ ዝሓዝዋን ብባህላዊ መንገዲ መናእሰይን ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ካብ ዝፍፅሞ ዕደና ወፃኢ ብማሽንን ኬሚካል ብምጥቃም ዝግበር ዕደና ብግዜያውነት ጠጠው ንክብል ክንቃለ ሲና ብምባል ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ነይሩ። ውድባት ዓረና ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናፅነት ትግራይን ድማ ብሓባር ኣብ 4 ዞባታት ዘካየድዎ ዳህሳስ ጠሚቱ ብቅድሚ ትማሊ 19/2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘተካይዶም እዮም። ምክትል ኣቦወንበር ውድብ ባይቶና ኣይትዩሴፍ በርሃም
ህዝቢ ምንም ዝጥቀመሉ የብሉን ካብኡ ቀፂሉ እውን ነቲ ከባቢ ብፍፁም ዘባድ እዩ ጥዋስ ይኹን እቲ ከባቢ እንዳለ ከምዝቁጥቃሕ ጌርካ ኬሚካላት እውን ተወሲኽዎ እቲ ከባቢ ብፍፁም ዘባድን ዘሎ እዩ። ኣብ ጥዕና ሰብን እንስሳትን እውን ዓብዪ ሓደጋ ዝፈጥር ኮይኑ ኢና ንኽብናዮ ብግልፂ ዝረኣዩ ነገራት እውን ኣለው ኣብ ህፃውንቲ ኣብ ወላ ዓበይቲ ሰባት ኣብ እንስሳት ብግልፂ ዝረኣዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣለው።
ኣብ ስራሕቲ ዕደና ወርቂ ኣመራርሓ ፖለቲካን ፀጥታን እቲ ክልል ይሳተፉ ከም ዘለው ዝገለፁ ኣይቴሴፍ እዚ ስራሕቲ ንምፍጣር ፀገም ፀጥታ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ዕደና ወርቂ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ጠሚቱ ፀብፃብ ክሰርሑ ዝወፈሩ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ትማሊ ተኣሲሮም ድሕር ምውዓሎም ተፈቲሖም እዮም። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ ዞባ ወረዳ ኣስገደ ሚሊ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ንወርቂ ምውፃእ ተባሂሉ ኬሚካል ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዘብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ጠሚቱ እናሰርሑ እናሃለው ከምዝተተሓዝዩ እቲ ትካሎም ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ጋዜጠኛ በዓል ሞያ ካሜራን ዘዋር መኪናን ከም ዝተኣሰሩን ድሕሪ ሰዓታት ድማ ከም ዝተፈትሑ ተሓቢሩ። ተስፋ ዝገ ዓስበይ ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓደ እዩ።
ሰዓተ ኮይኑ ኣይንሰልጦም ከባቢ በረሃ ነገር ስለዘለዎ ካብ ክድው ኢዘዮም ውን ከልኪሎም ኣይድውል ናይ ከባቢ ፍቀደም ኢሎም ፈጊሮም ኣገጣም ክልተሽሕ ስለዝነበራኒ በረሃ ንስልኪ ናብ ትካል ኣሸዋት ኢሎም ናኹም ዘለው መልእኽቲ ኢልኢኻ
ተስፋ ዝጊ ተታሒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብኣካላት ፀጥታ ፀርፍን ምፍራሕን ይበፅሖም ከም ዝነበረ ገሊፅ እዩ። ፕሬዚደንት ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ይርጋ ብርሃብ ነቲ ፍፃመ ክኹነን ከም ዝግባእን መሰል ጋዜጠኛታት ድማ ክኽበር ይግባእ ኢሉ
ጋዜጠኛታት ድማ ከምቲ ትፈልጦ ናይ መንግስቲ ኣሚኖም እዮም። ካብን ናብን ተንቀሳቂሶም ሓበሬታታት ኣኪቦም ንህዝቢ መሊሶም ዝመሓላልፉ እዚ ክትሓስ ከሎ ዝምልከቶ ናይ ፀጥታ ሓይሊ መንግስቲ ግቡእ ክትትልን ድሕንነቶም ክሕልውን ግዴታ ኣለዎ። ስለዚ መንግስቲ እዚኣ ክገብር እዩ ዘለዎ።
ሓላፊ ዘፈር ፀጥታ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ኣባዲ
ንሕነፉን ድዮም ረኪቦሞም ንዑስኩመን ይኽሉም ኢሎሞ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ ጋዜጠኛታት ኢና እስኪ ወረቀትኩም ባጅ ኒሄልና ባጅ ድማ ዝኾነ ሰብ ዝሕዘን ድዩ ደብዳቤ ናብ እዚኹም ዝተላኣኩም ደብዳቤ ሓዝናን በሉ እሞ ናብ ፍጣባያ ማእኸል ንሕ ንዝምልከቶም ኣካላት ተራዳድእና ክነፃሪ ኢና ብዝብል ኣፕሮች እዩ። ሕዚ ተኣሲሮም መዚ ኣብ ጣብያታትስ ቤት ማዕሰርቲ የለን በታም ሓታር ግን ብኣካል ዘርኣይ ሃይለ ናፍታ ዘለዋ ቦታ ከይዱ ረኪቡ እንዲያም ኣቋሪፆሞም ነይሮም ዝጀመርዎም ስራሕ ክምልእዎ እውን ጌርና እኡ ናይ ኮሚኒኬሽን ዝነበረ ፀገም መልክዕ ክልና እዩ።
ብኣካላት ፀጥታ ብፅሑ ዝተባሃለ ምፍራሕን ፀርፍን ጠሚቱ ዝተሓተቱ ኣይተስፋይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ብምግላፅ ከጋጥም ይኽእል ይክብል ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።